Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eta sudur hori?
Pum pum, ¿quién es? Abre la muralla, pum pum, ¿quién es?
¡Nor zara! ¡Ni naiz marxista!
Fallaso y Diego Ría.
¡Es marxista, sopranista,
Amaieratu
ikatuzateko
okera
manaiz. Zoratu egingo nintzatek.
Zu inoiz ondora zen ez den kortsoa zara.
Tartean teatroa konpainiak kortsoaren dilema antzeslan eskiniko du ostegunean pabellon 6 aretoan. Irakasle baten bilakaera ideologikoa da historioaren abia puntua, Patxo Telleriak idatzi du, Telleria bera eta Mikel Martinez dira protagonista, eta Mireia Gabilondo arduratu da zuzendaritzaz. Mikel Martinez, eguerdion?
Eguerdion.
Pasaden asteko ostegunan ere izan zineten, zer moduz joan da?
Ba, zoragarria da ez lana, esateagatik, eta oso ondo joan zen, puriko gehiagoneko genuke, edo, ba, beti, bueno, kostatu egiten zaigu eta horrela. Ba, bueno, sarrera ardia edo egon zen eta horrela. Ia oste egun honetan edo betetzen den.
Kortxoaren dilema da izenburua, zer kontatzen duzu obran?
Ba, begira, nik ezagun oke, bueno, beroguia da bat izango da, ia, baina, bueno, ba, ikuskizun eta batez ere testu oso teatrala dela. Oinar, ba, hor dago bi personaien arteko burruka bat, azten da pur bat komedia tonuarekin, baina gauzak badoaz poliki-polikik komplikatzen, orduan badago tartea edo barre egiteko, batez ere hasieran eta horrela, baina badatean gauzak badoaz komplikatzen burruka hori bere bi personajioien artean, eta bueno, ba, hor publikoa hor ibiliko da beti, baina zer gertatzen ari da hemen, zer gertatzen da, nola bukatuko da hau, nora goaz, intriga handiarekin. Neurri batean edaba thriller politiko, sozial bat bere mesuarekin, ez? Eta horrean, ba, bueno, apur bat zuzenago erantzuteko esan didazuna, zertaz doan, eta horrela, ba, bi personaian arteko burruka bat ezaten dizut. Hoietako bat da, ba, bueno, ba, filosofia politikoko, bueno, irakasle bat, ospetsua, zona handikoa, lehen, bueno, beti oso politikoa izan dena, gaztetan ba oso eskerrekoa, eta horrela, orain ja bere, bueno, badoa apur bat moldatzen edo, ez, bere ideologia edo, eta horrela lehuntzen edo, eta ez dakiz zer, eta horregatik dago horre, hor goian eta bere lagun batzuk berarekin militatu egin dutenak eta horrela bidean nola edo ala gelditu dira, ez? Eta bueno, ba, orain dauka dilema bat. Dilema
bai.
Garrantzitsu bat, ba, bere idealak edo bautzi behar ditu edo bizitza salbatu, ba, berak bat ere kontra edo bera txarto iruditu zaion eta horrela publikoki esan duen hau da enpresari formatu baten donazioa Osakidetzara edo osasun zerbitzura eta horrela ba beti horren kontra egonda esanez ba bueno ba zergak behar bezala ordentu behar direla eta ez horrela. Eta baina badirudi esaten diotela bide bizitza o kanzer badauka eta bizitza salbatzeko aukera izango du hori erabiltzen badu.
Claro.
Eta orduan ba bueno, hor dauka dilema handi bat. bueno, hor hasieran bueno, nahiko harin ikusten da obran eta horra eta bueno, agertzen zaio personaje bat batzut hasieran nahiko komikoa, baina gero giro batzuk daude eta bueno, ba gauzak serio jartzen dira eta ikasle horrek edo ba disjuntiba hori dauka, edo bueno, printzipioak mantendu edo bizitza salbatu eta horrako gauzak. Orduan ba hoize oso intensoa da burruka eta pelea hori bi personai hoiena artean eta giro dramaturgiko batzukin. Hmm. Efin, goza bat da, publiko bezala eta aktorentzat ere bai, nik benetan, jo, bada esforzu interpretatibo eta hor personajean sartzea oso serioa eta oso polita. Oso polita. Aktore moduan ere bai, eta imaginatzen dut, bueno, aktore moduan baldin bada, nik uste dut...
Ikusle moduan izango da, noski.
Ikusle moduan izango da, bai. Eta bada, porque erderazko hau aspalditxo estrenatu genuen, urte bete pasata gero erderaz estrenatu zen, erderaz Ramon Mareak egiten du, ez nik, Madrilen egon dira, horrek bat izu kartelera oso importantea da.
Bai.
Eta bueno, arrakastan direkin, eta nik ikusi erderaz, eta horrela, eta bueno, engatxatu egiten zaitu pila.
Mikel, kontatu diguzu hori, zein den abia puntua, zein den konflikto puntu hori edo, eta badirudi errealitatetik nahiko gertu dagoen fikzio bat dela, ezta badaukalako lotura zer esan handia eman zuen gertakizun batekin, ez? Gertakizun batekin.
Bai, bueno, azaldu dut hori, gutxi gora bera, guzti hori azaldu dut, ez? Zer dilema daukan... zera politiko, filosofo honek ere. Eta, bueno, gure gizartean horrelako dilemak bueno, askotan gertatzen dira. Eta konkretoki hemen aipatzen dena hor enpresari batek egin duen donazioarena eta horrela, bueno, jakinda da. Hori horrelakoak gertatzen direla, ez? Ezagunak dira. Guk ez dugu aipatzen hau edo bestea, guk, bueno, realitate bat hartzen dugu, enpresari batek edo hori manduela, ez dugu denunziatzen inor.
Bai, ez duzu pertsonalizatzen, ez da? Hartzen duzu egoela konkretu bat eta gero zuen ere eraman.
Bai, eta gainera, bueno, hau oso, claro, horrela maten dugu, egoera oso fuerte eta tragiko batera.
Claro.
Baina dilema horiek, bueno, dauzkagu... gure bizitza normalean, konkretoki horrekin, edo bizitza salbatu eta dugu hitz egiten guk prentzan edo donazio buruz eta horrela, baina euskagu, bueno, ez dakit, gazte ditzeo zer erosten dugunean, edo zaborra nora botatzen dugun, edo zer egiten dugun, ez dakit, mila gauzaz
bai.
Dugun, edo horrela, pues hor daukagu, bueno, dilematxo bat, zen dut, koño, ze komodoa den konsekuentea ez izan dauzkadan ideiekin, eta ze farra oso eta zain lana ematen didan, konsekuentea izatea ideia progresistekin, zakizer. Hemen puntu oso dramatiko batera eramaten dira, bat ez dira, maieran, eta horrela gure bizitza personalean, egunero gertatzen dira.
Bai, gertatzen dira.
Orduan, bueno, publikoa horre, pues, bada, mezu hori, ez? Baina, esaten dizu, bada gauza bat, komifikadetik niko txo daukala, eta gero, gertatzen da, gero, desarrollo bat ez daukala, eta, bueno, horra aukertzen da, gauza bat, thriller bat ere bat dela, hori azte gertatuko den, zer gertatuko den, eta, horrez aparte ero, pues bai, bauka gauza bat edo, mezu bat edo, bueno, publikoak edo jasoko duena, esango, bueno, eta berria zara egiten duan, niko lehen nire difizalekin. Denetarik aprobat dauka.
Eta Mikel, zergatik kortxoa? Zergatik kortxoaren dilema?
Bai, momentu batean, eta... Kortxoa ezaten da, kortxoa beti flotatu egiten duela, ez? Beti urgainan dago. Eta momentu batean, bueno, batzutan edo aipatzen da, klaro, zu kortxo bat bezalako azara, beti urgainan. Horre gontzar, hor moldatu egin duzu zure ideologia, zure gauza guztiak eta beti hor gainan mantentzeko. Beste batzuk, ez dute moldatu haien ideologia eta ez dakiz eta horrela, eta hor bidean gelditu dira. Ez dira, edo kartzelara joan dira, edo ez dute lortu bere profesioan, edo horrela balgora egitea, eta horrela. Orduan horregatik, kortxoaren dilema, kortxoa kasu honetan, irakasle filosofo hau, edo katedratikoa, unibertsitateko eta horrela, eta persona edo ba, ezaguna eta famatua eta ondo konsideratua, ez? Hoi da kortxoa, baina hoxe, urgainean dago bere ideologia ere moldatu eta lehundu egin duelako, edo segun egoera politikoak zer eskaini dion, ez? Zer eskatu dion. Horregatik kortxo.
Mikel, aipatu duzu duela ja urte batzuk 2023an oso kerrez banago Arriagan estreinatu zenuten, emanaldi batzuk ere egin dituzue, nolako erreakzioak, nolako feedbacka jaso duzu publikoaren partetik?
Kritika idatzi onak izan ditugu, en Euskal Antzerkiaren barruan edo jasotzen diren kritika apurretatik. ba hori da, pues bueno, Euskal Antzerkian etorla, ba bueno, hor beti daukazu pues publiko gutxiago gutiko duzu, kritika gutxiago,
yeah.
Bueno, hori da errealitate bat. Hori da dagoena eta listo, baina bueno, pues izan ditugun kritikak eta izan ditugun publikoaren ba bueno, komentarioak eta horrela heldu zaizkigunak eta horrela ba oso onak eta gainera eske emanaldietan nabaritzen dugu. Lehen esan bezala jendea hasten da barrekin. Gero eta gero estenatokitik entzuten dugu aktoreok, entzuten dugu zera publikoaren isiltasuna.
Wow.
Ba hori entzun egiten da eta sentitu egiten da, ez? Sentitu egiten da, osea egiten ari zarenean da horra ja sentitu egiten da. Ja harrapatuta gelditzen da. Ari, benetan.
Ostegunean arratsaldeko 7:30etan izango zarete Pabellon 6en. Imaginatzen dut beti dela berezia. Pabellon 6 bestalako areto batean emanaldi bat egitea.
Bai, parezia, bai, bueno, proiektuagatik eta horrela, eta proiektu oso polita da, bai, egia da, falta izan zaiola, eta nik uste dute, oke guk, bueno, arremana ere ba, okagu parezia edekin, antzerkilari, Bilboko antzerkilari asko bezala, vamos. Eta egia da, pues orain arte euskera dela oso presente egon eta horrela, baina bueno, nahi gustute, en fin, harremanetan gaude eta horrela eta bueno, zaituko gara denon artean gero eta presentzia gehiago duki, baina bueno, ba hoize hori detaile hori konpondu egin behar da, bestela ustez padean, uste euskaltzalearen arabera ez. Baina, bueno, beti proiektua eta horrela oso polita da. Eta gainera, jende gehiago joaten da.
Bai.
Rakasta dauka, ez. Lokal eta orduan polita da hor parte hartzea, ez. Naiz eta ez dakit Arriagan edo beste leku batzutan edo, baino en fin, ekonomikoki desastreagoa izan,
claro.
Horrela, ez? Porque bueno, hor beldintzak, o sea, horrez dago presupuesto bat edo katxet bat ordaintzeko eta horrela, baina oso polita da proiektu horretan edo parte hartzea. Eta lokala bera fisikoki zabaltzen proiektua eta horrela. Ba oso ona da, porque ba, alde batetik nola grada horiek eta horrela
bai baditu
erresten dute eta hurbiltasun hori batez ere nik eske gainera jende asko komentatzen du eta horrela tan neuk ere bai, o sea, nik ikusi dute obra bera Arriagan eta Pabellon 6an ja beste gantxo badauka.
Claro, bai.
Hurbiltasun hori eta horrela oso polita da, oso, osea, engantzatu egiten zara, publikoa engantzatu egiten da, errezago, sartzen zara errezago. Oso ondo ikusten duzu, eta oso hurbil, oso polita da. Eta bueno, oso gustora egon ginen lehengo egunean eta egongo gara
ostegunean berriro.
Ostegun honetan beteko delako.
Hori da.
Jendetza egongo delako ezketa hauen zuten, eta esan gauza izan errorriak esaten zuen.
Jendea ezin izango da sartu.
Zoazte, mesez. en fin, ondo, benetan gustatuko zaizu. Gainera, badago detaile bat, ez dakizuen edo, baina, bueno, paioisei fizikoki, fizikoki edifizioa desagertuko da.
Bai.
Pues orain, hilabete honetan, honen gu, hau kortxoaren dilema pasatu eta gero, badago beste bat, aikarnela, beste bat zuten ere antzestu egin dena, eta horrekin ja, kitxo, eta, bueno, edifizioa guztiz bota, eta berria egingo dute, ba, urte bete buruan. Ala ere, ondoko beste edifizio batean orain egiten ari direnak edo, ba, bi sei jarretuko du, eta baina, bueno, edifizio kurioso eta zarmandia, niretzat, daukan horrengo hau, ba, desagertuko da. Ez? Eta, bueno, beste bat erosoagoa eta seguroagoa, eta horrela dute, baina zurazki hainbeste sarma dukiko.
Bea, ostegunekoa bada beraz aukera polita eta auka, eta primerazko aukera, xarma berezia duen pabelloi sei horretara joateko, eta zuen antzerkia ikusteko.
Bai, gauza biak zorman garriak izango dira.
Benetan. Hori da. Ba, Mikel, eskerrik asko eta primera joan da dila osteguneko emanaldia.
Ba, eskerrik asko zuei, elkarrizketa hau egiteagatik, eta ondo segi.